galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab salaasa ah bisha julayna ay 4 sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anu ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qalalaasaha ka taagan shilin soomaaliga oo kusii baahaya magaalooyinka gobollada dhexe ee soomaaliya.
baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada la dhex marayay makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culamadiinku ay marayeen, dadkana laga wacyigelinayay in laga baxo jahwareerkan, go-aan la qaato, lacag soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu talaynaya doolarka oo wax sarifkiisa aanusan sal lahayn.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirkadda Air Arabia oo ka bilowday duulimaadyo ay ku tegayso magaalada Hargeysa.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al-Arabia keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha allah ka bilaabi doono duulimaad 2 wiigii xaggan insha allah Hargeysa Somaliland inay xidhiid duulimaad yallayn doolanto dadka u dhaweyn doonto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in Itoobiya ay ku soo wareejiso maxaabiis Soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd. ra-iisul wasaare Khayre ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in tirada maxaabiista ay la soo wareegeen ay gaarayaan ilaa 420 qof, iyada oo ay daba socotay ama arrintaas ay daba socoto hirgelinta heshiis ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliya, sida uu bartiisa Twitter-ka ku qoray ra-iisul wasaare Khayre. faahfaahin intaas badan kama bixin ra-iisul wasaaruhu maxaabiista. qoraalka ra-iisul wasaare Khayre ayaa kusoo beegmaya xilli uu ka qayb gelayay kulanka midowda Afrika ee ka socda dalka Itoobiya.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qaybo ka mid a magaalada. wararkan magaalada Muqdisho ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaarayeen ilaa 6 badood, waxaana wararka ay sidoo kale sheegayaan in qaar ka mid a hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin. hoobiyaasha ayaa kuwa qarxay ayaa la sheegay inay ku dhaceen degmada Warta Nabadda, uuna ku dhintay 1 qof, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. inta badan ururka Al-Shabaab ayaa sheegta mas-uuliyadda weerarada hoobiyaasha ee lagu qaado magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shacab badan ay ku waxyeeloobeen weeraradii dhacay hadda ka hor.
kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay in ay si guul leh u tijaabisay gantaallo nooca riddada dheer ee qaaradaha isaga gudba ah. dalkan ayaa muddo raadinaya awoodda noocaas ah ee u saamaxaysa in ay madax nukliyar ah u diraan dalka Maraykanka. telefishinka dalkaas ayaa ku dhawaaqay in gantaalkan uu duulayay 9:30 uuna gaadhay masaafo hawo oo gaadhaysa ilaa 8,800 oo kilomitir. taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee Pacifiga ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in gantaalka la tijaabiyey uu yahay nooca riddada dhexe. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in dowladdiisu ay u qaadatay in gantaalku uu yahay nooca riddada dhexe, balse ay isugu diyaarinayso in uu yahay nooca qaaradaha ka gudba.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel. kulankan ayaa la filayaa in uu qabsoomo ka hor intaanu furmin shir madaxeedka dalalka hodanka ah oo ka dhacaya magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. afhayeenu hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa sheegay in la filayo in labada hogaamiye ay kulmaan Khamiista soo socota. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in isniinta uu telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Jarmalka. sidoo kale Donald Trump ayaa la hadli doona madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga.
wanaagsan idin lahaan Timberland Afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Mas'uuliyiinta magaalooyin badan oo ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in wali uu kor u sii socdo qiimaha shilinka Soomaaliga marka loo eego lacagta dollarka. Ganacsatada magaalooyin dhowr ah ayaa xiray meheradahoodii oo diiday in ay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga iyagoo ku andacoonaya in suuqa la soo geliyay lacago been abuur ah. Haddaba Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haatan ku sugan Cabdiwaq.
Gabi ahaanba ganacsiga Cabdiwaq hakad ayaa ku yimid kadib markay ilaa shalay ay soo isbaxaysay tuhun ama warar sheegaya inaa lacagta Soomaaliga ah waxna lagu kala gadan karinin, kaasi oo marka hore kasoo bilowday dhinacaas iyo Hiiraan. Taas ka bacdi shalay meheradaha qaar ayaa dhahay lacagta Soomaaliga ma qaadanayno oo dollar ayaa wax kala gadanayna, balse ma badnayn. Maantase waxaa moodaa in nambarka diidanaa inay wax u gataan ay aada u badnaayeen. Mar aan maanta magaalada aada u dhexmaray oo dukaamo iyo maheerado kala gadisan aan tegay, waxaan arkay intooda badan inay lacagta Soomaaliga ka gadanayeen.
Waayo markaa qiimaha dollarka isagu aada u kacayo wax fadhiyo oo aanay ku xisaabtami karin ba.
Damcan taas ayay ku sheegayaan ganacsatadu. Waxaan tegay suuqa sarifka. Suuqa sarifka ayaga laftigoodu saasokatay jahwareer kuga jiray. Exitay in la yiri wuxuu marayaa $100,000 $4 million, $3 million 500 waa la sheegay, $1,800,000 markii hore u ahaa waa la sheegay, balse intaasoo dhan isku soo duduubo wax fadhiya oo rasmi ah ma jiraan oo lagu magacisi qaadan karo.
Way marka dhammaan ganacsigii magaalada oo dhan baa xayiranisa qaybo kamid a ayaa tallaabadan ku kacay oo hakad galay.
Magaalada inteeda badan sida maqaayadaha waaweyn oo kaleeto, meheradaha ama dukaamada shirkadaha oo kaleeto way xiran yihiin. Waxayna sababta u xiran sidaan ku sheegay sarifka oo nin la-aaligiis ayaa u xiran, taas ayaa keenaysa markay xiran tahay. Magaalada ganacsigeeda markii la qiyaaso waxaa la oran karaa 70% maanta ma shaqeynaynin, wax ka yar 30% ayaa shaqeynayay oo lacagta caadigaana qaadanayay.
Wararka qaar baana soo gaaraya Cabdikaafi ah in ganacsato kamida ganacsatadaasi tallaabadaasi ku kacay xabsiga loo taxaabay ama la xiray. Tiro intee le'eg baa la xiraysa, maxaa faahfaahinkaasi?
Cabdixakiin, magaalada Cabdiwaq cidna laguma xirinin oo arrintaasi la xiriirta, balse gurceel waxaa lagu xiray, dad ayaa lagu xiray, ganacsato waxaa lagu xiray 10 qof ah. Ganacsatadaasina waxaa loo xiray markii ay diideen ama kasoo baxay maamulka ka taliya halkaasi Ahlu Sunna. Taas laaligeedna 10 qof waxaa loo taxaabay xabsiga dhexe ee Buusamareeb, ii xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Gurceel ee maamulka Ahlu Sunna, ninka la yidhaahdo Bashiir Cabdiraxmaan Sheekeeye, sidoo VOA-da u xaqiijiyay 10 kaasina waxay ku xiran yihiin Buusamareeb.
Way marka iyadana Gurceelna waxay noqotay iyadana magaalo kaloo iyadana tallaabadan oo kale ay ganacsatadii ku kacay inay joojiyeen hal maalmeedkii ganacsiga caadiga ahaa.
Cabdixakiin, ahaa inta magaalooyinka uu saameeyey dhammaanba gobollada dhexe way ka jirtaa arrinta tani iyo jahwareerka laga soo bilaabo beledweyn, Buusamareeb, Gurceel, Cabdiwaq, Balanbale, dhammaan magaalooyinkani gobollada dhexe ku yaalla waaweyn waxay ku yeelatay arrintaani saameyn. Sidoo kaleto Cabdixakiin, waxaa xusid mudan arrintaani meel ay kasoo fushay oo iyo cid amar ku bixisay in la joojiyo lacagta Soomaaliga ma jirto. Waxaa jirta lacago la yiri way soo galeen oo ayaga laftigoodaan caddayn lahaynin, walow la sheegayo maamulka Ahlu Sunna inay qabteen lacago ka yimid oo la yiri waxa ka yimid dhinacaas iyo beledweyne, balse aan ilaa haddaan xaqiiqo saxda lahaynin way jiraan. Sidoo kale Cabdiwaq, shakiyada ugu faraha badan oo goobaha ganacsi loo xiray waxa weeye in laga shaki qabo inay soo gashay baabuur lacago waday oo ka timid Buusamareeb iyo Cadaado iyo beledweyne. Ilaa iyo haddana wax cad oo ama saxaafada loo soo bandhigay ama anaku indheena aan ku aragnay haddaan hayfiyo weeda ma jirto.
Waye Cabdikaafi, waxaa tilmaantay in ganacsigii magaalada Cabdiwaq oo kale uu xidhan yahay salaan ilaa 70% oo kale la xidhay, dee bulshadii baa ku nool oo noloshii bulshada ku xidhan arrimahan ganacsigu adeegyadii kala duwanaa iyo noloshii baa inta badan aada ugu xidhan. Saameyn intee le'eg bay ku yeelatay noloshii bini aadamka amaba noloshii dadweynaha ku nool magaalada?
Aad iyo aad bay saameyn ugu yeelatay. Runtii dadku waxay iska ahaayeen xamaalato, ma jirto meel hadda ay ka xamaashaan, meel ay raashin ama udejiyaan dadka garafo ee maartay tunkooda ama xoogooda ku xamaasha. Dadka shaqaalaha ahaa meel furan hadda u shaqo tegayaan ma jirto. Dadkii lacagaha dollarka hadda iyagu xataa haystay waxay ku gataan oo sax ah ama qiimo sax ay ku sarriftaan ma jirto. Kii lacag Soomaali haystay oo wax kusoo gadan lahaa, dadku dollar ma wada haystaan, lacag Soomaali baa la haystaa, ma jirto ayaguna qiimo ay ku sarriftaan oo dollar ugu bedeshaan, labadaasi ma jirto. Marka saabeynta waa laga dareemi karaa. Cabashada markaad dadka danyarta ahna waad ka dareemaysaa oo nolol maalmeedkeedii aad bay u saameysay. Runtii inta saameynta ay hadda caawada ku yeelateena waa maalintii labaad shalay maantay, weliba maanta aad ugu sii saameynayso. Baqdin waxaa jirta ah marka maanta magaalada dhex maraya makrafoono oo maamulka iyo dadka iyo culimadiinku ay marayeen, dadka laga wacyigelinayay in laga baxo jahwareerkan, go-aan la qaato, lacag Soomaaligana la isticmaalo, amarkaana meel uu ka yimid aysan jirinin balse la wado. Baqdinta la qabana had iyo jeer ay lagu salaynaya doolarka oo wax sarifkiisa aan usoo sal lahayn.
Way gabagabada marka laga yimaado dadaalka aad tilmaantay makrafoonka lala dhex wareegayay magaalada, ma jira maamulada ka arabiya deegaanadaasi dadaallo ay wadaan oo inuu rajo keenaysa ah in dib loo furo ganacsigii iyo noloshii ay sideedii kusoo noqoto?
Cabdixakiino way jiraan, walow maamuladu iska awood daran yihiin oo hadda awood ay amar ku fuliyaan aysan jirinin, balse laga soo bilaabo ilaa iyo maamulka Hirshabeelle, kan dhexe Ahlu Sunna iyo kan Galmudug, intaba dadaallo way jiraan ay ku bixinayaan oo laleeyahay lacag Soomaaliga way shaqaynaysaa, balse waxaa moodaa awoodda saxda ay shaqaynaysa hadda inay tahay ganacsatada. Waxaa jira marka ganacsato hadda tusaale oo kaleto magaalada Caabuud waa iska abaabulay oo guddi sameeyey si dadka iyo umadda jahwareerka looga saaro, arrintan cakirana wado loogu bixiyo.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o a da Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo haatan ku sugan Caabuud waaq oo khadka telefoonka ugu waramayey Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
idaacadda c o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
Kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo autismka, kala saar runta iyo beenta.
Kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo c o a.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti Julaay 8-deeda 2-da iyo barka ilaa 4-ta iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9-ka iyo barka ilaa 11-ka iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. diyaaradda Air Arabia ee dalka Imaaraadka laga leeyahay ayaa maanta si rasmiya duulimaadyo uga bilowday garoonka diyaaradaha Eagle International Airport ee magaalada Hargeysa. mas-uuliyiin ay ka mid yihiin kusimaha madaxweynaha Somaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka, hoggaanka xisbiyada siyaasadda, wasiiro iyo xubno kale ayaa ka qayb galay munaasabadii furitaanka duulimaadyadan. wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Hargeysa.
munaasabadda furitaanka oo ku qabsoontay garoonka diyaaradaha ee Eagle ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka Sacuudiya dowladda, xisbiyada iyo shirkadda Air Arabia ee maanta bilowday duulimaadyada, waxaana halkaasi kasoo degtay diyaarad nooceedu ahaa Airbus oo ay shirkadani leedahay. wakiilka shirkaddan ee Soomaaliland Cabdisalaan Xaaji Axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey duulimaadyada ay bilowday shirkaddu.
maanta farxad weyn bay noo tahay inaan tiimkayaga Al-Arabiya keeno ay noo soo dhawaadaan oo insha allah ka bilaabi doona duulimaad 2 wiigii xaggan insha allah Hargeysa. managementka jooga iyo maamulkaba aad iyo aad baan u salaamayaa. dowladduna aad bay noo soo dhaweysay, wasiirka iyo dadkii nala shaqaynayay. marka waa sharaf weyn Somaliland inay xiriid duulimaad yalleen doolanto dadka u dhaweyn doonto.
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shirkadda oo tilmaamay in duulimaadyadani tusaale u yihiin muhiimadda howlaha ay ka bilaabayaan dalka. Hargeysa iminka waxaan ku darnay khariirada iyada caalamiga ee jihooyinka soo kordhaya ee shabakadayda ku xidhan tahay. waxaanu aaminsannahay inaan nagoo helayna taageeradiina inaanu si aada u kordhino shaqadayada dalkan aadka u quruxda badan. guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jine Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga Kulmiye Axmed Cabdidheere oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duulimaadada iyo imaatinka shirkadani ay qayb ka noqon doonto dadaalada shaqo abuurka ee daayarta, waxaana xusaniini kusoo dhaweynayaan dalka. wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Farxaan Aadan Haybo isna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la joojiyo dacayada uu sheegay in looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo horumarka waa sida uu hadalka u yiri iyo maalgashiga. Waxaanu sheegay in dadaalada la xiriira imaantiga shirkadan ay muddo socdeen. Ugu dambeynta, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdulaahi Siliqi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa:
Al-Carabiya waa nagu soo biirtay, diyaaradii hore ee madaarkan ciyaalka talaasha Airbus isticmaalayay ama Soomaaliland ka ganacsanayay. Waxaan lahay runtii waa guul aynu wada leenahay, waa guul cid kasta oo Soomaaliland laga soo bilaabo maalinta ay boolisku taagtay ilaa maanta inta nool iyo intii dhimatayba runtii guul ay wada lahaayeen weeyaan. Waa mid ku timiday iskutashigeenna, aynu ku gunudnay inay dalkani nabad.
Munaasabadaasi kadib ayaa waxaa sidoo kale la furay xafiiska guud ee shirkadani ku yaalanayso bartamaha magaalada Hargeysa. Diyaaradan Air Arabia ayaa noqonaysa diyaaradii saddexaad ee laga leeyahay dalka dibaddiisa ee duulimaadyo ka bilowday Soomaaliland, iyadoo noqonaysa shirkadii labaad ee diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee dalka timaada. Waxaana hore dalka uga shaqeynayay shirkadaha Fly Dubai iyo Ethiopian Airline oo joogta u yimaada. Waxaa xusid mudan inay jiraan diyaarado ay leeyihiin ganacsato maxalli ah oo iyaguna doorkooda ku lahaa kuna leh isu socodka Soomaaliland iyo dunida inteeda kale. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan idilahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waa galab salaasa ah, bisha julaay waa afar, sanadka 2017. dhinacaas iyo dalka Kuuriyada Waqooyi, haddana aadnona dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal ka mid ah kuwa qaaradaha isaga gudba, waxaana laga riday saldhig ku yaala deegaan u dhow xadka Shiinaha. Wararka laga helayo goobtaasina waxay sheegayaan in gantaalkaasi uu ku dhacay badda Jabaan. Madaxweynaha Mareykanka iyo madaxda wadamada kale ayaa ka carooday gantaalkaasi. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa qalalaasahan ka wareystay Cabdiraxmaan Colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo. Ugu horreynna waxa uu weydiiyey masaafada uu gaari karo gantaalkaasi.
Waa maasan tahay marka ugu horeyso sida ay sheegtay TV laga leeyahay wadanka Kuuriya oo magaciisa loo soo gaabiyay KCTV ayaa maanta sheegay in gantaal oo Kuuri uu macnaha uu baroobeeyey wadanka Kuuriya. Marka niyow dadka u dandaleena inta badan waxay u badinayaan in aanan markaas la xaqiijin karin, waayo Kuuriya waxay sheegaysaa inuu gantaalka gaari karo, laakiin runtii wax macluumaad xaqiiji karo waa arrintaas ma jirtaba aniga aan isleeyah ma garan.
Waan gartay in dhowaalaba waxaa muran ka dhex jiray Mareykanka iyo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo ku saabsan arrimaha gantaalkan uu dalkaasi doonayo inuu sida aadka u doonayo inuu u samaysto. Hase yeeshee, waxaa jira wadamo Mareykanka mooyaane iyaguna walwal ka qaba sida Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, bal iyaga haddaad iga warantid falcelintoodii ku saabsanayd gantaalkan maanta uu dalka Kuuriyada Waqooyi hawada u direy.
Waxaan u malaynayaa marka koowaad wadanka ugu koowaad ama ugu horeeya oo walwalka ugu badan qaba inuu yahay wadanka Japan, xataa markii adiga Kuuriya laga soo tago. Sababtan waxaan ku salaynayaa Japan waxay aad macnaha uga walwalaysaa inay noqoto macnaha dhulkii lagu dagaalamayay inay noqoto, haddii dhacdo in wadanka Mareykanka iyo wadanka North Korea ay isugu yimaadaan macnaha dagaal toos ah, marka Japan waxay noqon kartaa dhulkii lagu dagaalamayay. Marka walwal oo noocaas baa jiro. North Korea laftirkeeda walwalkeeda uu taagan yahay, laakiin anigu waxaan isleeyahay sida Japan ee macnaha first victim ama macnaha dhibanaha koowaad ee macnaha u noqon karto inaysan marnaba Kuuriyada Koonfureed ayada aysan noqon karin baan filayaa.
Waan gartay. Haddii aan ka hadalno dhinaca Mareykanka, wuxuu inta badan Shiinaha u tilmaamaa in isagu culays saaro Kuuriyada Waqooyi maadaama xiriir soko ula leeyahay. Shiinaha iyo Mareykankana muddo aad u dheer buu arrimahaasi ka wada hadlayeen. Marka bal kaalinta Shiinuhu ku leeyahay in Kuuriya uu ku qanciyo inay iska dayso hubkan ay samaynayso?
Waxaan u kala qaadaynaa laba arrimood mise laba point macnaha. Midda koowaad waxaa horta la dhihi karaa China North Korea waxay u aragtaa macnaha deris xun oo aan isku halleyn karin oo aad u madax adag. Haddii midda kale ayadan macnaha loo yimaadana waxaa la dhihi karaa macnaha game ama waxay macnaha ciyaareysaa arrin aad iyo aad siyaasad aan markaas aan la fahmi karin oo aad u xiran. Macnaha dadka qaar waxay qabaan in macnaha China ay ayadaba ka dambeysa ama ayada waxa gadaal ka riixa ay tahay. sidoo kale dadka aad macnaha arintan u udul beelo waxay sheegaan in ay jeenaba marnaba support green doon hadii ay dhacdo in labada wadan ee dagaal isaga hor yimaadaan. Dadka inta badan ma qabaan in China ay macnaha support ama dhinac walba ay macnaha siin doonto, sababo ay ugu weyn tahay in markaas ay u arkaan deris xun oo aan isku halayn karin oo mar walba macnaha maslaxadooda maahane maslaxada oo macnaha maslaxada regionka macnaha meeshaas ay ku wada nool yihiin China kulligood macnaha maslaxada gobolka ee mar walba aynan fiirinaynin. Marka saa daraaddeeda waxaa u muuqataa ama waxaa la dhihi karaa in China marnaba aysan isku halayn karin Sheikh Maxalla North Korea.
Waan gartay North Korea amaba Korea oo wax inta badan ku doodaa in handadaada faraha badan iyo cunaqabateynta ay galbeedka Mareykanku hayaan ay ka dhigayso inay samaysato hanaan isku difaacdo gantaaladana ay arrintaas qayb ka yihiin. Dooda dadka siyaasadda falanqeeya siday u arkaan?
Midasna way jirtaa oo dadka inta badan waxay qabaan sababaha ku kalifaya in macnaha North Korea ay samaysato hubkan oo nuclear ama midka wax gumaada waxay tahay sabab ah inay ku dhex badbaado macnaha gobolka dhexdiisa inay ku badbaado ama markaas ay noqoto quwad jirto oo la yaqaanan la aqoonsan yahay. Waa midda ugu weyn inay macnaha gobolka ka muuqato ee macnaha jirto ee joogto ayay macnaha doonaysaa. Ma ila ah ama dadka inta badan ma qabaan sababaha ay u samaysanayso ama ay waxaan u samaynayso inay tahay inay dagaalanto. Sababta ugu weyn waa inay ku dhex noolaato gobolka.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Colaad oo culumta siyaasadda ka barta jaamacadaha dalka Jabaan kuna sugan magaalada Tokyo. Wuxuu khadka telefoonka ugu warrameeyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo ku sugan Washington.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee v o a. Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in tuulada Finno oo ka tirsan Mandera laga helay meydadka 5 qof oo rayid ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Sida ay dadkan u dhinteen ayaan weli caddayn. Wariyaha v o a da gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa arrintan waxa uu ka wareystay Xuseen Maxamed Cabdi oo ah siyaasi kasoo jeeda deegaanka iyo Shacbaan Cali Isaaq oo ah mudane laga soo doorto Mandera.
Maalin hadda afar bari laga joogo ayaa laba ruux oo hal ay tahay maamo oo duq ari adeerkee Allah u naxariisto uu ka dhintay. Waan soo qabtay arag naftayda waan ku daba jirnay. Marka maamadii waa la hayaa discussion lagu sameeyay dhadhiin wax noocaas sida loo dhahay. Shalay haddana saddex ruux aa meesha laga qabtay magaalada iyadeed. Maanta markii ilmo xoolo la jireen ayaa waxay arkeen qof meel kasoo jooda. Markii meesha ay kasoo joodeen waa ilmihii way dhaxeen, way soo ordeen, magaalada u dhaweeda imaadeen. Nin baa digdigi qaatay, meesha ayaa la tagay, qofkii ayuu taagi uu soo bixay. Mid labaadaas aan noqday, mid saddexaad, mid afaraad, mid shanaad. Adii maamada ilaa shan ruux, shantii shanta Finno laga qabtay noqdeen.
Marka shantan qof ee Finno laga qabtay ee hadda meydkooda si wadareedka loo helay, ma dad ehel aa tihiin oo aad taqaano oo ama shaksiyada u taqaano ama famil ahoo magacyada noo xusi karta weyn?
Magacyaha aniga maamada ayaa maartay duq oo adeerkay uu ka dhintay, dadka kalena waa dad wada qaraabo ah.
Waa tahay. Waxaa jirtay in hadda ka hore xabaalo warareed meel lagu sheegay oo xabaal la qoday, marka dambena ay beenowday mas-uuliyiin adigoo kale ana ay sheegeen. Marka maxay kaga duwanaan kartaa taas?
Wallahi arrinta hadda aan kuu sheegay arrin xaqiiqi oo hadda biidka isbitaalka lafay uu yaala oo dadkii ajwaare ka wada qaateen Mandera ay meeshii laga qaaday, biidkii meeshii laga soo bixiy, lafay oo headquartaga lafay constituency la geeyey, saacadda tagay bocharyga lafay ay ku jiraan, saacadda la tagay kula hadlaya biidka waxay yaalaan isbitaalka lafay.
Waa tahay dadkan yaa dilay oo as leedahay sidan way yeeleen?
Dadka dilay waan ogaan doonaa. Waxaan inaan ku dhibaan rabaa mudanaha hadda lafay laga soo dooo oo ku jiro kursiga oo Shacbaan Cali ta oo ila fadhiyay.
Anigu iyagu waxaa la yidhaahaa mudane Shacbaan Cali Isaaq mudane rais haddana laga soo doortay lafay, kursiga lafay. Meesha hadda dhibka ka dhacay, meeshaani laga soo doortay ka mid tahay waa meel yihaa magaalada la yihaha Finno. Marka arrintaas arrin foolxuma ka dhacday. Marka nimin ay kamid yihiin jeeshka iyo poliista iyo AP nima la yihaha meeshay joogeen ilaa saddex beri operation ku hayeen. Mar hore waxay wadeen maama oo haween oo ilaa 70 jir iyo nin kale ilaa isagana qiyaastaas shalayna ilaa 3 qof oo kale dhalinyaro kaxeyeen. marka maandaro wax la yiri may tooda ayagoo meel lagu dugi marka arintaas waa arin falxun dadda haddee dambi lagu hela ama dadda haddii ay dambi galaan ama loogsoo yahay waxaala sharciga qodanka ka jira qaynuuna ka jira waa inay sharciga sidaas laga raba loo mariy xukunka maxkamadda geeya haddii dambi lagu hela markaas kabacdi maxkamadda ay akoonto noqon kartaas kali inuu qofkana aad sabta aad xukumo waa qalad arin loo dulqaada karan ma
waa ta mudane shacbaan ninkii deegaanka laga soo doortaa tahay mas-uuliyadda dadkaas dhammaadayne adiga ayaa ku saarantay dowladda ma kala hadashay ma wareysatay sida wax u dhaceen
dowladda waan la xariirahaynaa waan la hadlaynaa ninka boliista weyn oo inspector general ama wasiirka ku xisaabsan oo arrimaha nabadda waddanka gudihiisa marka meelaan reebayna mala meel kasta waan la hadlaynaa marka dadkaasi oo dhibkaas dadka u geysay ama askar ama askar ahaataa qof adkaatan waan aragnaa in mudankii salamarid talaabo laga qaada yaan ku codsanaynaa marka arrintaasna arrin loo dulqaadan kara ma waxaan la xariirahaynaa marka arrimahaas khaasaan nimanka madaxda u eh nimanka dhibkaas gaarsiiyaan
maxay kula tahay maxay cadeymood haysaabaad isleedahay in dowladda ay ka dambeyso dadkan
cadeynaynaa dadka magaalada magaalada sida loo laabato magaalo weyn oo cashare badan ka socoto oo dimishon eh marka dadkaas shalay saddex boqortii meesha boliis dhexdeeda la geli daarta kale waxaa laga qabtay magaalada dhexdeeda laga dad war laga soo qabtay ma marka cadeyn waa meesha dadka xaran ee joogeen ilaa shalay ilaa xali
kuwaasi waxay ahaayeen xuseen maxamed cabdi oo ah siyaasi kasoo jeeda waqooyi barkiinya iyo weliba shacbaan cali isaaq oo isna ah mudane laga soo doorto mandheera oo u warramayey maxamed faarax shire dhegeystayaal waxaa naga xusuusina dowladda kenya inaanay weli iyadu ka hadal meydadkan la helay wixii war ahaa ay soo saaraana idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan
haatanna dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha usoo qaban doonaa
VOA.
halkaas wildiga si nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si tooska idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinka soo maqan aad maqli doontaana waxaa ka mid a xubintii amuraha maraykanka doontii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaatiin warkii dunida
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay inay ku guulaysteen in ethoobiya ay kusoo wareejiso maxaabiis soomaali ah oo halkaas ku xidhnayd ra-iisul wasaare khayre ayaa bartiisa twitterka ku qoray in tirada maxaabiista lagu soo wareejinayo ay gaadhayaan ilaa 120 qof iyada oo daba socota hirgelinta heshiis ay wada gaadheen ethoobiya iyo soomaaliya sida uu bartiisa twitterka ku qoray ra-iisul wasaaruhu intaas ka badanna muu bixinin qoraal ra-iisul wasaare khayre ayaa kusoo beegmaya xilli uu ka qayb gelayay kulanka midowda afrika ee ka dhacay dalka ethoobiya
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu ku dhintay hoobiyaal lagu tuuray qeybo ka mid a magaalada warar aanu magaalada ka helnay ayaa sheegaya in hoobiyaasha la tuuray ay gaadhayaan ilaa ilixabo wararka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah hoobiyaasha lasoo tuuray aanay qarxin hoobiyaasha ayaa ku qarxay meel degmada warta nabadda ka tirsan halkaasi oo ku dhintay hal qof kuwo kalena laba kalena ay ku dhaawacmeen
ciidamada badda ee dalkan maraykanka ayaa markaba u diray xeebaha badda koonfureed ee shiinaha tallaabadan ayaa ah tii labaad ee muddo 6 toddobaad gudahood ah ay ciidamada maraykanka ka fuliyaan xeebaha badda koonfureed ee uu muranku ka taagan yahay khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay u muuqato cadaadis uu maamulka madaxweyne trump uu saarayo dalka shiinaha
jabhadaha uu maraykanku taageero ayaa ku guulaystay in ay jebiyaan derbiga ku xeran qaybta qadiimka ah ee magaalada raqa oo xarun u ah ururka daacish war-saxaafadeed ka soo baxay jabhadan oo lagu magacaabo xoogaga dimuqraadiga ah ee suuriya ayaa lagu sheegay in ay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxda daacish iyagoo adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga la dagaalanka argagixisada kooxda daacish ayaa lagu eedeynayaa in ay masaajidyo dugsiyo iyo weliba xaafadaha ay ku kaydsanayaan hub iyaga oo burburiyey goobo badan oo taariikhi ah
galab wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay nala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka looga dabaaldegayaa maalintii xornimada oo uu 244 sannadood ka hor ka qaatay boqortooyadii britain iyadoo maalmahan xorriyadda lagu jiro ayaa haddana waxaa golayaasha siyaasadda lagu falanqeeyo buuxdhaafiyey muran u dhexeeya madaxweyne trump iyo warbaahinta teeda bidixda jirta madaxweynaha ayaa si gaara ula qaaday labada telefishan ee msn b c iyo c n n oo aroortay soo wada gudbiyaan labada wariye jo scarborough iyo gabadha la yidhaahdo mika brenzenski madaxweyne trump ayaa wariye jo ku sheegay inuu yahay mid maskaxda wax ka qaba halka gabadha mikana uu ku sheegay in garaadkeedu uu hooseeyo waxauu madaxweyne trump sheegay in isaga ay si xun uga hadlaan dadkana waxa uu sheegay inaanay dhegaysan dadkii akhriyey fariintii twitterka ee madaxweynaha ayaa arrintan ku kala qaybsamay hase yeeshee afhayeenka aqalka hoose paul ryan ayaa tallaabadaasi ku sheegay mid aan habboonayn sida cad ma arko intaasi ay tahay faallo wanaagsan waxay la tahay waxaan isku dayayno waa inaan wanaajinno hadalka iyo ilbaxnimada la xidhiidha doodaha sida cadna arrintaasi waxba kama taraysa ayuu yidhi weerarkii madaxweyne trump ee telefishinka msn b c waxaa xigay mid kale oo uu ku qaaday telefishinka c n n markan arrintu way ka duwanayd tii msn b c oo madaxweynuhu waxa uu bartiisa twitterka ku soo bandhigay fiidiyo uu ka muuqda isaga oo garaacaya nin ku sugan goobta lagu ciyaaro ciyaarta musaaracada amaba legdanka hase yeeshee wejiga uu qofka mase trump garaacaya waxaa lagu beddelay calaamadda telefishinka c n n fiidiyowgan ayaa sannada ka hor la duubay xilligaas madaxweyne Trump uu ku lug lahaa ka ganacsiga soo gudbinta ciyaaraha musaaricada. Haddaba maamulada labadan telefishan ayaa iyagu tallaabada madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhiirigelinayo gacanka hadalka. Sidee ayaa haddaba dadka iyo warbaahinta labadaas ka baxsanay arrintan uga hadleen? Wakan Cabdiqafaar Cabdi Wardheero xilka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay uga hadleen, waxayna badankoodu leeyihiin waa arrin carqaladayn ah oo ka jeedinaysa wax allaale iyo wixii legislation iyo shuruuc la baasin lahaa iyo arrimihii dalka xagga caafimaadka iyo cashuuraha iyo barnaamijyo waaweyn oo runtii u yaalay. Waxay yiraahdeen waxaad moodaa inuu ku bedelay wax aan macno lahayn oo iska maaragtay caysasho journalistiyaal iyo tweet iyo wax aan sal lahayn. Marka runtii wax weyn bay u geysatay. Weliba xisbigiisa ee jamhuuriga ah waxay aad u jeclaan lahaayeen inuu madaxweynuhu awoodda saaro waxyaabaha u yaala dalka oo shuruucdii la baasin lahaa iyo wada shaqayntii danihii dalka. Marka miidiyadii iyo isagii iyo aqalkii cadaado dhan ba waxay ku mashquulsan yihiin saasuu yiri iyo tweet buu diray iyo wax la mida. Marka waxay u arkaan fadeexad gaara oo soo wajahday aqalka cad si ay ula macaamiltamaana runtii ma yaqaanaan. Inta badanna waxbay ka yiraahdeen gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga ah oo aad uga soo horjeegtay waxyaabaha qaarkood oo markii masalan uu CNN oo kale uu soo saaray wax isagoo feer kala daalaya iyo caddi ay leeyihiin waaba waxayba laga yaabaa inay xolaad iyo ay keento maa fadqalalo horle inay dadka u keento. Marka aad bay uga hadleen in badan baarintii ka hadashay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga.
Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa arkay in isaga weerar lagu yahay guushii uu gaadhayna loo qori laayahay.
The fake media is trying to silence us, but we will not let them, because the people know the truth.
Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayaysaa inayna aamusiiso hase yeeshee uma ogolaanayno, maxaa yeelay dadku runta way ogyihiin. Warbaahinta beenta ku salaysan waxay isku dayday inay naga horjoogsato inaan tagno aqalka cad, laakiin anigu madaxweyne ayaan hadda ahay iyaguna ma aha, ayuu yidhi. Iyadoo arrimahan oo dhammi ay gudaha dalka ka socdaan, ayaa madaxweyne Trump ka qayb gelaya shirka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn dunida oo 7-aadkan ka dhacaya dalka Jarmalka. Sidee ayaa haddaba waxyaabaha gudaha dalka ka socdaa ay u saameyn karaan maqaamka madaxweyne Mareykan markuu shirarkan oo kale ka qayb gelayo? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waa su'aal muhiim ah runtii. Waxaad moodaa haddaad fiirisid madaxweynuhu awoodda uu hadda ku leeyahay dalkiisa gudihiisa iyo sida looga qadariyo iyo tixgelinta la siiyo baa hadba uu la tagaa dibadda. Marka waxaad moodaa dad badanba inay leeyihiin safarkan uu ku aadayo dibadda wuxuu ku soo aaday isagii oo aad iyo aad maaragtay loogaga kacsan yahay gudihii barnaamijyadiisii uu waday oo aan wax tallaabo ah hore u qaadin iyuu xagga tegayaa. Marka waxaa laga yaabaa madaxda kale iyo dadka uu la kulmayaa inay u arkaan nin dhaawacan oo maaragtay aan awood badan ku lahayn dalkiisii gudihiisiina qas iyo ay ka socdaan. Marka runtii waa su'aal muhiima weeye. Wadamada adduunkuna aad bay isha ugu hayaan oo hadba wixii madaxweynuhu sidii uu isagu u daneeyo danaha gudaha oo loo midaysan yahay iyay wax uga qaybsadaan. Marka waxaad moodaa hadda reer Yurubka oo kale waa wax ay aad iyo aad u daneeyaan inuu madaxweynahani uu noqdo madaxweyne global leader ama madaxweyne maaragtay dadku ay u soo joogsan karaan, hase yeeshee ma aha nin hadda ay isla jaanqaadayaan sida hadda Jarmalka iyo Faransiiska iyo madaxdaas horle oo aad uga duwan sida uu u dhaqmayo Donald Trump.
dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhalacayn u jeediyey qaar ka mid a warbaahinta. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA, haatanna Kenya. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in xilli ay soo dhowaanayso doorashada dalka Kenya ay qaar ka mid a bulshooyinka ku dhaqan gobolka Rift Valley ay ku nool yihiin cabsi ay ka qabaan in weeraro lagu soo qaado. Dadka qaarkii ayaa bilaabay in ay isaga tagaan deegaanka kadib markii rag dhalinyaro ah ay uga digeen in ay ka fogaadaan goobaha codbixinta. hay'adaha xuquuqda aadamaha ayaa dalbanaya in mas'uuliyiinta dalkaasi ay baaraan isla markaana ay sharciga la tiigsadaan kuwa ka dambeeya hanjabaadada iyo xagijgulaynta. Wariyaha v o e da maxamed yuusuf ayaa warbixintan soo diray, falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysa.
iyadoo 5 toddobaad un ay ka dhiman tahay doorashooyinka guud ee dalka kenya, ayaa dadka qaarkii waxay ka fakarayaan in ay ka codeeyaan meelaha ay degan yihiin iyo inay u safraan gobollada ay ka soo jeedaan kadib markii loogu hanjabay haddii ay ka codeeyaan xisbi xaakimka jubilee. cilmi baare ka tirsan hay-adda human rights watch oo lagu magacaabo otisiana namawaya ayaa sheegay in hanjabaadyadaasi ay keeneen in qoysaska qaar ay qorsheynayaan in ay guryahooda isaga tagaan.
We also had some direct threats of people telling their colleagues that let's wait for August 8th and we shall see where you'll go.
aanu haynaa hanjabaadyo toos ah oo dadka saaxiibadoodu u sheegayaan oo la leeyahay aanu sugno agoos 8-deeda, waxaan arki doonnaa meesha aad aadi doonto, waan ku imaan doonnaa iyo hadallo kuwani la mid ah. Marka dadku waa ay baqayaan, waana ay ka tegayaan magaalada. Qoysaska qaar ayaa inoo sheegay inay sugayaan inta ay iskuullada ka xirmayaan kadibna ay magaalada ka tegi doonaan.
Baaritaankan oo 2 toddobaad ay wadeen hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu ka dhacay magaalooyinka Naivasha iyo Nakuru oo 9 kiilomitir u jira caasimadda Nairobi, waxaana ay ahayd mid ka mid a meelihii ugu xumaa ee rabshaduhu ka dhaceen kadib doorashadii 2007, taasoo keentay kala qaybsanaanta qowmiyadaha. qariirada qataraha ee doorashooyinka Kenya ayaa muujinaysa 17 degmo oo ka mid a 47 degmo ee dalkaasi in la calaamadeeyay in ay noqon karaan goobo colaadeed. Nakuru ayaa ka mid a meelaha la filayo inay ka dhacaan rabshadaha doorashooyinka. Bishii Juun, wasaaradda arrimaha gudaha waxay furtay talis dhexe oo ka jawaaba rabshadaha argagixisada iyo doorashooyinka ka dhasha. boqolaal saraakiila oo ka kala socda hay-adaha ammaanka ayaa tababaro lagu siinayaa guud ahaan dalka si ay uga hortagaan rabshado ka dhasha doorashada, iyadoo ujeedkuna yahay in la helo doorasho la isku hallayn karo oo nabad iyo xasilooni ah 7 toddobaadyada ku hareereysan maalinta doorashada. laakiin Namawaya ayaa sheegaya in saraakiisha booliska aysan lahayn awood ay uga jawaabaan haddii ay dhacaan rabshado bisha Agoost.
We did get the impression that police have done much. There were incidents where people were claiming that they have made reports to police and there were...
ma aanan helin dhabta ah booliska oo howl weyn qabanaya. waxaa jiray shilal yaryar taasoo ay dadku sheegeen inay booliska kala xiriireen balse aysan booliska jawaab bixin. waxaa kale oo aan ognahay in xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo booliska uusan wanaagsanayn.
afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Wenda Njoka ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan rabshadaha la xiriira doorashada.
waxaanu shax u sameynay dhammaan waddanka, waxaana la soconnaa 22 meelood oo aan ku qiimeynay meelo ay rabshado ka dhici karaan. waxaan geynay saraakiil ammaan oo ka kala socdo kooxo kala duwan oo rayid iyo militariba isugu jira haddii meelaha qaar ay u baahnaadaan faragelinta militariga.
madaxa midowga yurub ee guddiga kormeerka doorashooyinka Majete Shake ayaa u sheegtay wariyaasha in rabshado ka dhasha doorashada ay suuragal tahay.
It is no secret that there are concerns about the possible outbreak of violence. This is not inevitable.
ma ahan qarsoodi in ay jiraan walaac ku aadan in rabshado ay dilaacaan xilliga doorashada. tani ma ahan mid aan laga hortegi karinse, wayna caddahay inay abuuri doonto xaalad qof walbaahi uu guul daraysto. waxaa jirta mas-uuliyad saaran qof walba, taasoo ah in qof walba loo xaqiijiyo xaqa uu u leeyahay ammaan inuu ku codeeyo. doorashada Kenya ayaa dhacaysa bisha Agoosta 8-deeda. madaxweyne Uhuru Kenyatta waxa uu rajaynayaa inuu mar labaad ku guuleysto xilka isagoo ka adkaanaya musharaxiinta kula loolamaya doorashada oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga.
aad ayuu umaadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha v o e da maxamed yuusuf, halkaad kala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a.
idaacadda c o a waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otisamka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota kuna beegan 9 iyo barka ilaa 12 iyo barka habeenimo saacadda Afrikada Bari.
Kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Colas ee jaamacadda University of Minnesota.
Ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. Macluumaad dheeraada booqo Facebook-ga iyo bogga voasomali.com.
Haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
kala wanaagsan idil xaantiiba laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Jamal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, sida intiina badan laga yaabay inaad la socoteen, magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee ku dhowdhow ee koonfurta Soomaaliya muddo toddobaad ka badan waxaa ka maqnaa internetka oo adeegiisu cidaad aad u fara badan ku xirnaayeen. arrintaasi waxay saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan gobollada dalka Soomaaliya qaarkeed iyo sidoo kale dibadda oo ehladooda iyo qaraabadooda jooga gudaha Soomaaliya ay ku kala warqaadeen jireen. maqnaanshaha internetka ayaa dad aad u fara badan waxay u arkaan in uu dhibaato ku yahay bulshada. waxaa dhinaca kale jira dad kale oo iyagu taa aragti ka duwan qaba, isla mar ahaantaasina qaba in dadku ay ka nasteen internetka maqnaanshihiisana faa'iido badan laga dhaxlay, oo ay ka mid tahay in ardada ay iskuulaadka xilli hore aadaan, leelyadooda ay si wanaagsan ugu shaqeeyaan, macalimiintooda ay dhegaystaan, guryahooda iyo dadka is-aragga bulshadana uu meel wanaagsan marayo maadaama markii hore dadku ay ku kala mashquuli jireen taleefanadooda iyo internetka. haddaba maxaa laga dhaxlay maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya? faa'iido ama khasaaro? waxaa barnaamijkani igala qaybgalaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya Maxamed Cabduqaadir Nuure iyo Cabdisamed Abshir Xaashi oo labadooduba jooga magaalada Muqdisho. waxaan ku horeynayaa Maxamed Cabduqaadir Nuure oo aan weydiiyey bal markii hore inuu sharaxaad naga siiyo maqnaanshaha internetka gobollada koonfurta dalka Soomaaliya.
Jamaalow, waxaan dareemay culays badan oo xagga hawlihii caadiga ahaa la qabsan jiray. waxaa kaloo dareemay xabsi in adeegyada inteeda kale aan go'doon ka noqonay, maxaa yeelay internetkan wuxuu sahlay markii si buuxda loo wada isticmaalo ama fiber optica soo koonfurta Soomaaliya soo gaaray in adeegyada dacalladeeda markasta xog iyo salaan qaraabo iyo wax walba laga heli jiray. haddana waxaa dareemaysaa in wixii dhan lasoo koobay oo meel dadka dhan wada maxbuus noqdeen oo qofka uusan ogeyn waxa adeega ka dhacaya iyo waxyaalihii kaleeto. marka la qabsiga lala qabsaday iyo qaabka loo fahmay iyo habka u istaagay baa waxay dadku culays badan annaga iyo dadka weynaha Soomaaliyeedba ku noqotay. marka arrin aad aan ugu cabanana way noqotay runtii, aadna u dareen xaqdaba.
waa tahay Cabdisamed ayaan u gudbay. Cabdisamed, bal ka waran maqnaanshaha internetka muddada hadda uu Soomaaliya ka maqan yahay, gaar ahaan gobollada koonfurta badankeed, sidee aad u aragtaa?
arrinkaas waa ani ahaan waxaas dhihi lahaa waa arrin wanaagsan in oo internetka maqnaado, sababtoo ah dhalinyarada iyo dhammaan ardaydii problem ayay ku ahayd internetkan, waayo maxay ahayd waxay keentay internetkan in hawada kasii maqnaado, in ardaydii subaxii horena iskuulada aado, dumarkii guriga joogayna macnaha inay howlahooda kala qabsadaan. waagii hore markuu internetka joogay maxay ahayd problemya iska jirayo, sababtoo ah shantii qof oo guriga wada joogto, midba mid Facebook ku jiraa, mid fiber ku jiraa, midna WhatsApp ku sheekaysanaya, marka waa la kala mashquulsanaa. marka waxaas leeyahay in internetka si maqnaado waa arrin wanaagsan.
hadda waxaa leedahay marka dadkii guriga isla joogay jaanis ay isku heleen fursad bay isku heleen oo ay ku wada sheekaystaan oo la iska kala warqaato?
zaid, sababtoo ah waxa waaye hadda fursad weyn isku heleen oo inay wada hadlaan, wada sheekaystaan. markii hore waxay ahayd qofba telefoonkiisa ayuu ku mashquulsanaa, marka arrin aada u xun ayay ahayd, dadkii ayuu kala geeyay internetka.
Maxamed, ka waran Cabdisamed wuxuu leeyahay awalkii hore dadka isku meel wada jooga ayaan iska warqabinba, oo qof kasta mashquul ayuu galayay oo dhibaato ayuuba ku hayay internetka. hadda maqnaanshihiisana dadkii fursad bay isku heleen inay iswareystaan dadkii guriga isla joogay, arrintaasi soo kuma muuqato?
waa dabcan adagtiisa waa ay si asaga ula tahay, dabcan haday culays asaga xaggiisa haysta u yahay waa gooni. laakiin aniga waxaan ku sheegayaa internetkan faa'iidada uu mujtamaca Soomaaliya kusoo siyaadiya waxa markhaati ka ah,
يعني حبك يوم قابك الله فايديستي يصير بالشلو قبيلة كل دول يعني ولا يسوون نقط معنا ومقيا يا كبير من كتا يا هذا لا أنت جوبا يعني دلوقتي معي لي قبك الله يسوق من سنة عدنا وحواء أدي ولهم بع إنترنت لقوا الشمال يا حتى توني فوق أول شيء مكان قد يعني جوكا استعمالا مكا وليس أمرا كريسنا لقد لما يعد أس كنت المعمارين كلا ولا كانوا حقوا عقيدنا يعني استعمال كاس مركز ودل كرفايد جدا دل كرفايد جدا أربعين لف كرفايد جدا معي لي حاجة امتحانات كمركز لسمينا مركا برنامجية لسكوت راي يعني مركا قفكو وسايمنتي لي واحد ولاي وحياة ربنا أو مساعدة أو أي كيه الجيل ما أنت لك إحنا قلنا قفكنا تلفون كوعان إن فعليا إن الوقت وطيان هلك أي يقولوا الجواب ولا كيه الجيل معلمك معلمين تنا طبعا فريمول marka wulo walaalaan ama iskuulkooda ama jaamacadda dhiganaan marka isku soo doobo jamaalo faa'iido internetka u leeyahay bulshadeena waa mid aad u xoog badan waxaan rajaynayaa maamulada iyo nidaamka jira inay hadda ka dib isku taxluujin doonaan in waxa hadda dhacay oo kale dib u soo laaban cashir fiican laga barto oo way aragnimo ay nagu filnaato in kuma dambagaha la qabto oo culayskan hadda la dareemayna laga gudbo loo gudbo maareeyay in hadii wax kasta yimaado in bedelkiisa bedelkiisa la helo lagu dadaalana rajaynayaa marka walaas badan iyo arin xoog leh kanta arintan internetka
waa tahay cabsamadan ugu dambeeya cabsamad ka waran maxamed haduu leeyahay faa'iidooyin far badan ayaan ku qabnay oo hadda faa'iidooyinkaasi aan qabnay meesho way ka baxeen oo dhibaatooyin baaba nala soo dirsay adiguna waxaad leedahay dhinaca kale ayaad isagantahay oo faa'iidooyin ayaaba hadda la qaba sidee bay arimihiin isku qaban karaan
wax walaas hadda oo jiro ma jirto bulshada sidii u noolaan jirtay haddana u nooshahay marka noloshoodana internet kuma xirna dadka maxay ahayd arin wanaagsan ayay tahay inuu internet kan sii maqnaado waayo ardaydi xataa waxay noqdeen kuwo cashiradii fahmo oo xiisadii la qabsaday markii hore internet markuu jiray waxay ahaayeen xataa macalinkii ardayga inuu san dhegaysanin oo mid walba waxa waa mobile-kiisa ku mashquulsan yahay marka arinkan waxay faa'iido u tahay dhalinyarada iyo bulshadaba sababtoo ah waxa waaye waqti lumis waaye dadka xataa shaqada hayo hadday suuqa joogaan xataa waxa waaye si waafi uma shaqaysan karaan waxay ku mashquulsan yihiin fariin qoraaleed marka arrin wanaagsan ayay ila tahay inuu internetkan si magnaado problem ayuu bulshada ku ahaa
maxamed haye
wax problem iyo wax culaysa iyo wax xumaata oo bulshada ku yahay ma jirto waa wax aragti yani
markuu leeyahay
cabsi tiknoolojiyada iyo laba qabsado iyo adduunada adduunaan lagu xirmo wax wanaagsan waaye oo markaas loo baahan yahay adduunada waxay ku soo bilaabatay isgaarsiinta heerar kala duwan ilaa maanta aan marayno heerkan hadda internetka ama nidaamyada loo isticmaalayo marka soomaalidana waxay qayb ka tahay bulshooyinka isticmaala aaladan oo wax kastana ku hagaagsada waxaad ogtahay in xataa qofka jooga dubai ama wadamadan china jooga businesskiisa in markiiba sambalka u baahan yahay intuu usoo diro qofkii oo isla markii jawaab ka bixin karo waxyaas waxaas awalmaysanin xawaalihii wax badan ufududaaday telefoonada qaaliga ah ilaa soomaalida ogtaa boqolkiiba waxaa la sheegaa lixdan ama ilaa afar contal inay dalka maqan yihiin eelada isu celaa xataa qarashaadkooda aada lagu fugay marka waxyaalo badan oo faa'iido aan lasoo koobi karo internetka marka cidda aaminsan in internet dib ku yahana dabcan aragtidooda iyo sida ay ula tacaamulayaan walaalkay cabdina waxaan leeyahay bal hadduu asaga uu ay aragnimo fiican ulahayn internetka maaha inuu dadka ku qasbo aragtidiisa
محمد لكن عبد سمد الولي ويا عبد سمد لكن الولي هاي إنترنت كا يعني دتك قاد بي وقت يقولين جرنا كم مشغول جرنا حد دتك واحد فرصة وهلا إن إسكولات كنا إن أي كشقيان ليلي ضوضة معلمين تاي دقيستان دتك جريها تشوجا أي جريها دو كشقيستان أو أي سكور قبان أو أي هوشرو دو قبصدان أول كي هرا إنت هسه أو إدل دبعتك وأهان جرتب الولي هاي حد لكن مغناشة إنترنت كا إنت هسه إدل بالغة فائدي دتكنا فرصة دا سيئة يعني أنا تاكو مغن
مركز عطيس أنا وهذا قوسيس كي هبك إنه ليه نسيب أي وحول هذا أنا هذا كمال ذكره أقندرو في نوم الله كان كهلا يا بالشيء أنا كل أحد جلنا يهبك وخير
إسكولات كبر كور ما يعني علمين تي إسكولات كي يو إن مركا فصل كلا وجوجو هذا عرض يكون مشغول تليفون كيسا أو إنترنت وكجرو أو ما أنت عندنا معلن كي وشرح حد وكسر عليه لباتس وكمان كاني كريس هذا سن عرض يجي وسن لسوعين وحيا به مرشاة كسعودي
حد تاسي وبالشيء لما ركيا كان قناع يعني مركا جماعة أقول لك كذا يعني أنا نقل سعرتها ميمة وح لقيت دولا يعني حيا عرض يعني لوقف هذا يعني وقت البلنجلي أما أنت ما كلا استعمالي من ملايين كقف هذا ولا جو استعماله كيف أحب بدن وح أحب بدن ملايين قف استعمال صار مركب قوة ثانية حق دخلنا كفيري حق يعني حرير كذا كنا وان كفيري حق يعني إسكو حرس بالشلون وان كفيري أنت سو بوسطيف أو عن وان أكسن مركب وحيلا يير كانوا يحبين كل معلنك عدا ما مركب عيد بيلو كويس هنا عيد قفشو دجيان وعي نعم كسي وحكة بدنا لكن بكليا إنترنت كان أمد عن استعمال قدر أيو فايدو يهاي وأنا واحد كريه أو ما أنت أسهل أي إن قف والباء والحق مهمة أديل على تيلو إلو إلو يس سلام إنه جناح في سوق عيد إن يعني أونلاين حصلت كعوض برتو ضد بدنا أونلاين وحوض بدنا وحيلا بدنا مركب فايدة بدنا ماشي كبار مركب إن أنا ما يسوق على نعبر قفود أما دو قفود وسبي كدب دعي أما تيربوري أو كم شغل ما إن لو عبر الفيلم هرم كده إنترنت هاد يسجلين هرم مجري كده حقيقة يعني ما أنت واتل أصلي مجري حتى يعني نرجع قادنا بوشك أصلا إحنا قلنا بوشك إن لا حرام أنا هروس عن كده
عبد سمت باسينا يا قدام بين عبد سمت ويا هدو محمد وتاجين هاي هرم فربضن با إنترنت كو حرنا هادنا هرم كاسي سيدا موقتها قابس يكجرا أودت كو كور قادن جرين حتى أخبارات كي يلاقيه لجري هادا أنتوا بمش ويكبحين مركا أنت هميشة مركا يتاجن تهاي يعني أهين إن دتكو أي إنترنت كو باهين أو واحد لو باهين يويه
أرين كلام معها إن إنترنت كلو باهين هاي صوبتوا أخبارات كو حكي اللي كران تلفزيون هذا مركا إنترنت كنا وحوي لأنت سؤال إنه لانكر أنا واحد ليا إنترنت كعقبات أيق وها بالشدة صوبتوا قويس حتى منك إنات إسقاط حتى وحوي جانس كوا شاكستان ميس مركو إنترنت كجوي محد قفل بوها وقومش خلصنا إنترنت كاس مركا هذا جانس أي سكوه لين لينيرا من فائدة وتهاي أنا واحد ليا هاي إنترنت كان لباتوا يودت كوي هاي هذا الحاشي جعلان هاي نصان كسي مغناوي
حلا
يا ريم ولا وعليها إلا يا ريم ورا مثلاً لقبي على بابي وجب عشمت
هاي عشمت
and بطا أنا بطاطا بروح على هاي إن لجوجيو صوبته فائدة وما هبلشده
ويا
فصار أنت الشعب اللي ما قبل كرا الصومالي
أدب ما سنتين محمد عبد
السمد قبل كرا ما الشعب كي الصومالي قرن
ويا أدب ما سنتين عبد السمد يا محمد لودين بقى
هذه
بيوم سينهين قوة سوحي أهيان محمد عبد القادر نورة إيو عبد السمد أبشر حاشي واللبضة ضباء يقوى مقالدة مقدشو تشوغا حبينتا دودة قابان خطكة تليفون كاوقي بقلي أنا قوى جمال أحمد عثمان أيها دلس عسين أيها حبينتا دودة قابان لقي استيالتان يكون دمبيرنا بتقلي
هذا يوم سين جمال أحمد عثمان أو إنو سود ياريد دودة أسكامل كتلس عطان وفيو أي حتى نكوضا نصر نوعدك فنانكا كينغ خالد
I am the other
gabowye hayda cad iyo galabnimo xuseen barhaadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjaray idan la socodsiinay tan iyo intee inuu dibada caaw hawada dib u kulmayno xaqiiqda tigina sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisale
I'm